Joan den astean Angela Davis Euskal Herrira etorriko zela jakin genuenetik asko ari gara. Hitz egiten bisita horrek gurean hartuko lukeen garrantziaz, nolabaiteko lotura duten gain mordoa atera direlako mai gainera eta tartean hoietako bate dakargu gurera, izan ere bihar izango du akaso hasiera kartzela kalera emakumea ta kartzela izeneko jardunaldiak igandera arte ere luzatuko denak eta hainbat dinamika bere baitan hartuko dituenak. Bilbon eta Donostian izango dira saioak, aditu askoren hitzak entzun izango dira saio horietan eta Angela Davis aktivistarenak ere bai, besteak beste. Jardunaldi horretaz konkretuki biharkoa hitz egin nahiko genuke, emakumea ta kartzelaren lanketa egingo duen horretaz eta giza eskubideen Euskal Behatokiko Iratxe Urizar gonbidatu dugu zebrabidera. Arratsaldeon eta ongi etorri Iratxe.
Arratsaldeon bai,
aipatu duguneran, Davisen etorrerak hautsak arrotu ditu gurean, eta aukera polita da besteak beste espetxearen aurkako pentsamolde feminista, berritzaile eta erikitzaileari tira egiteko. Imaginatzen dut hori dela, besteak beste jardunaldi hauen helburua ez da, gaur erratxan ere saiotxo bat izango duten, eta igandera arte luzatuko diren saio horien helburua.
Bai, hori da azkenean ideia, ez? Bueno, ja da, egin antolatu dan, hau, lehenengo saio bat izateko asmoa dagoela, hau da, honekin hastea, baina, bueno, ez da bera piztea eta emetika horrela ere ez bakarrik, pero zen inguruan, baizik batez ere, espetxea, espetxe sistemak eta horren inguruan ez da bera atzeko, eta ez da bera atzeko dagoen guztia, ba, bueno, maiganean jartzeko, ez? Egia da, Angela Davis bezalako figura bat hemen izatea gure artean, ba, bueno, indarra eman diola, noski, nola ez, barkatu. Indarra mandiola jardunaldiari berari eta bueno, ba ez jardunaldia bakarrik, baizik ba egingo diren beste saio batzuk, esan duzun moduan.
Inerra izango du zalantzari gabe, hausnarketa egitea dute xede donola ere jardunaldien baitan antolatu direne saioek, pentsamolde empatiko batetik abiatuta, gaur egungo espetxe sistemari alternatibak bilatzea izango litzateke helburuetako bat, bestelako justizia moldeak ere proposatzea, eraginkorragoak, solidariagoak, itxaropentsuagoak ere bai, badugu beharra honen guztiaren bueltan eztabaidatzeko eta hausnartzeko ez da, gure herrian badago alako behar edur jentzia bat.
Bai, asmoa eta zori bakarrik, igual esan duzuna, baino asko zede irekiagoa da, ez? Plantamendu igual abolizionisten tatik asita, bainelak berak proposatzen duenetik, beste plantamendu batzuetara, ez? Baina, bueno, guazen ikuskera baita ere, ba, beste esperientzia batzuk, beste herrialde batzutan ematen ari diren eztabaidak, ematen diren eztabaidak, eta, bueno, ba, estatu batuak kasu, hortarako ditugu hiru gonbidatu, ez bakarrik Angela Davis, Paulette Dautiel eta Jihad Abdulmumit ditugu ere bai, eta, bueno, azken finean hori da, beraien esperientziatik, bai, bueno, Angela bera eta Jihaden kasuan, incluso preso hoy moduan edo Poleten kasuan ba presoen aldeko elkarteko kide moduan ba bueno baita ere bertan eramate dituzten eztabaidak edo horrera ematen dituzten ekimenak eta horren inguruan bueno elkar trukaketa bat eta aitzaki ederra ba guk hemen baita ere hitz egiteko bai perspektibas berdinetik kasu honetan jardunaldia biharkoa emakumea eta kartzela da bereziki espezifia de hortan zentratuko gara, baina, bueno, azken finean ez da horremeste presoari bakarrik begirata, baizik espetzea bere osotasunean.
Instituzio gisa eta erakunde gisa ulertuta. Aipatu dugu biharkoa izango dela emakumea eta kartzelaren bueltan egingo den egun osoko jardunaldi sendoa, edo sakon aipatuko dugu, edo nola ere gaur baduzue baita ere saio bat aurre ikusita, okerrezpa naiz Arratseko 7ak buelta horretarako, eta kasu horretan Ameriketako Estatu Batuetan larriki gaixorik dauden presoen egoerari buruz hitz egingo du Jihad Abdulmumitek, ezta?
Bai, bueno, izan ere, bueno, atzo ja hasi ginen eta elkarre, bueno, eztabaida edo, bueno, asamblea ireki bat izan genuen, Pauletekin, bera Jeriko Movementeko kidea da, eta Euskal Herriko hainbat elkarteekin batera, eta baita ere honen inguruan aritu ginen, ba, presondegiak, bertako berezitasunak, ez berezitasunak, antzekotasunak, bai, estatuen, ba errepresioaren ikuspegitik edo bai aurrera eramaten diren borroken aldetik, ez? Ba badaudela borroka batzuk igual, ba antzekoak izan daitezkeela, eta sumazioz moduan gaurre arratzuleko zazpiretan, biluko labolzan, egongo dira, izat, eta polet bera, eta gaia hori da, ez, ba, hemen epilpilean dagoen, gaixo dauden preso larriak, eta, larriki, gaixo dauden presoen kasua, eta hoien inguruan egin behar dan borroka, ba, lehen bailen ateratzeko kalera, ez. Horren inguruan, ba, jate, ba, asko aritua da, horren inguruan asko idatzia dauka, eta egia esan, ba, bueno, ba, itxura interesgarria dauka. Bai jihadek berak egiten duen, egingo duen, edo espero egiten duen planteamenduak, eta, bueno, ideia berriak, izan egitezkenak eta bar, eta gero, bera jihad Jeriko movementeko lehendakari, baina poletere bai, kidea izanik, ba, hori guztiare bai, nazioarte mailan ere nola lantzen duten, ez? Nazioarteko elkartasun hori ere bai nola aktibatzen duten eta horren garrantzia. Bere irakurketan, esan dugu, bueno, bazken zinean, preso horiek ez eskatzea, biltzera zigortzea bezala dala, eta ba, horren aurrean zenulako dinamika eramaten dituzten.
Nazioarteko esperientzietatik zer ikasia badugulako eta gurean praktikan jartzeko ere ongi etorriko zaizkigulako. Aipatu duguneran biharkoa izango da egitarau potoloena duen eguna, goizariekitako kartzela emakumeen aurkako indarkeria instituzional gisa kokatuko du bertan Cesar Manzanos, salaketako kideak, gordina da adierazpena bera, kartzela instituzio badela eta bide batez emakumeen aurka modu nolabait bairaunkorrean egiten duela aipatzea, baina kaso komeni da, ezta? Terminoa haren esan nahi horretan sakontzea.
Bai. Hori da, jardunaldia bera asko da horrelako, bueno, aurkezpen batekin, kartzela zer da, eta kartzela, bueno, ba, instituzio patriarkala, eta bertan ematen diren potere harremanak, eta kartzela berak suposatzen duen, zesa izango du, Rafasak eta Rozas baita ere, bai berean, eta, bueno, ba, bi ikuspegi emango dituzte honen inguruan. Horrekin hasi eta bigarren mai batean ondoren ja zuzenean sartzen gara ba emakume eta kartzela zuzenean aztertzea. Horre daukagu Estibaliz Miguel ikuspegi feminista batetik egingo du ba kartzelaren irakurketa eta ondoren Leire Martinezek gehiago zehaztuko du bere hitzartzea euskal preso politikoen emakumezkoen kasuari dagokionez. Izango da goizeko zaioa. Baina, bueno, ba, tartean horre, bukaera no izango dugu Virginia Emazere bai, lako konklusio batzuk botatzen bi mai hauen ostean, eta bastantzea zuna horretik.
Beti etortzen delako more puntua ere ongi. Bai. Arreta deitu digu, hain justu, Rafael Sainz de las Rozasek ere parte hartuko duen goizeko saio horretan etorkizuneko erronkak planteatzeko alegin egingo dela, ez da, kartzela ikuspegi edo, bueno, gizarte integraziorako politika horien ikuspegiari planteatuko zaizkiola ba, kaso aldaketa batzuk edo moldaketa batzuk, nolako zereginak daudela esango zenuke zentzu horretan?
Bueno, azken zinean, hauen helburua, jardunaldi hauen helburua ere, ez dela bakarrik, hausnarketak botatzea eta hor mai gainean ustea zerbarik, ez? Ba, baita ere, konklusio batzuk ateratzea edo proposamen zehatz batzuk ateratzea ere, ba, badokagula hor, azkenean, ba, erronka moduan. Ba, guazen ezatera, benetan eta behin ikusita ere, zer dagoen, nola hobetu daiteken, agian gauza batzuk jada hasi daitezke lanean, ba, horretarako ere, ba, ondo dago kontatzea, ba, igual parte, herri mugimenduko parte batekin, baina igual parte instituzionalago batekin ere bai, ez? Beraien ikuspuntua ere entzun eta horri ere ekarpenak egitea.
Bihar arratsaldeko kasuan nazioarteko esperientzien txanda etorriko da, hainbat adituren hitzartzen txanda izango da, lehen aipatzen genuen eran nazioarteko errealitateetatik badugulako zer ikasia eta zer hausnartua zenolako ekarpenak jaso asmo dituzue bertan.
Bai, ba horre, bueno, Baskalostean jada nazioarteko txanda dator, horre izango ditugu, baina gaurre beste gai baten inguruan, baina ja ezagutu ditugu, polet eta jihad egongo dira lehenengo saioan, baina, ba bueno, gehiago gaiari helduta, ez? Emakume eta kartzela, eta gehiago, ba, beraiek han bizi duten errealitatea, eta bai emakumezkoen kartzelak, bai emakume presoak eta bere errealitatea eta baita sistemak ere, ba, nola zapatzen dituen emakume hauek. beren berezitasunekin. Atzo egia zan, eragiekin bilkura horretan eta hainbat elementu atera ziren horren inguruan eta egia zan, hausitzu da interesgarria dauka biharko beraien parte hartzea. Eta ondoren izango litzateke egia da, ba, Angela Divisen parte hartzea eta horrekin bukalera eman jardun aldiei.
Esango dugu azken aldian akaso ari dela gaia zer esan ematen ez da, emakume kartzelan bizi duten egoera horri erreparatzen zaiola, emaginek berak ere Euskal Gatazkaren baitan jarri du fokua horretan, egin beharreko irakurketa feministan, emakume presuen inguruko serieak eta barrikusi ditugu edabideetan, gaia txampan dagoela esango zenuke, aprobetxatu behar dela ez da bai dau plazaratzeko.
Hombre, egia esan, orain mai gainean egon baino, bai iruditzen zait oin arte isiltzean egon dan zerbait dela. Errealitate bat izaten izan da, betidanik, baina ez da horren inguruan hitz egin. Duen berezitasunarekin eta dokan krudelkeri guztiarekin, eta ez da horren inguruan egia esan, ez da ikerketarik egin, ez da azterketa zibirik egin, ez? Orduan, bai, iruditzen zaite aukera ona, hitz egiten hasteko eta benetan, bueno, egoeraren mintzat aproximazio bat, ez? Hurbildu pixka bat, zer dagoen eta horren inguruan ez da behar.
Gite IPS eta Iparragoa fundazioek lan handia egin dute, jardunaldiok antolatzen edo topaketa hauetako egitaraua prestatzen ere, aurrera begira ere aipatzen dute ardatz gisa edo lan hildo gisa kokatzea nahiko luketela eta ikerketa hauei modu iraunkorrago batean eutsi nahiko lieketela, apustu potentea dela, esango dugu.
Hori da, azken finean, hasieran esan duan moduan, ez, hau ba, lehenengo pausu bada, lehenengo ariketa bada, kasu honetan emakumea eta kartzela, baina bueno, kartzelak ere alderdi eta zulo ugari ditu aztertu beharrekoak eta bueno, ba jardunaldien izena be kartzela kalera hori da azkenean intentzioa, ez? Kartzelak berak zer esan nahi duen, zer suposatzen duen, zenolako instituzioa den eta hori kalera ateratzea eta bere gorputasun guztian azaleratzea eta horri ekarpenak egitea, hobetzea edo bueno, badaude irakurketa zorrotzagoak oraindik eta bertan bera botatzea, ez?
Bertan bera botatzea ere badelako aukeretako bat, aboliziaren aipatzen zelako lehen, zelburu jarri beharko genioke edo ze ikasgai atera beharko lukete jardunaldiotan parte hartzen duten herritarrek zertarako baliatu beharko genuke iratxe?
Ba, begira, lehenik eta behin hitz egiten hasteko kartzelaz. Kartzelaz hitz egiten dugunean, badakigu ez ditugula nahi, baina goazen hori zehaztera. Goazen hori esatea zer esan nahi duen, zenolak aukerak egon daitezken, eta horretarako goazen ezagutzera benetan, kartzeletan zer gertatzen den, zer dagoen horren atzean, zer negozio dagoen, nola tratatzen dien presoak zergatik, eta bar.
Hizketarako unea izan dadila, eztabaidarako hausnartzeko eta aurrera begirako lehen aipatzen genuen gixan neurriak eta erronkak planteatzeko ere bai hori etxeke kartzela kalera, emakume eta kartzela jardunaldiaren bueltan bereziki, baina osotasunean gaur eta aurrerago ere izango diren ekintzen bueltan aipatu nahi genituena gure aldetik, zu besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, adi gaituzu.
Ba, egia esan, eskerrak ematea jende pertsona guztiei, bai. Egia zan interes handia sortu dute jardunaldi hauek eta benetan ba, beste bigarren eta hirugarren eta bosgarren saio bat emateko ba, energia logo ematen duela.
Ederki.
Ba, bueno, besteik ez eta bidezkez.
Gehiago etor daitezela, esango dugu orduan. Iratxe Blizar, giza eskubideen Euskale behatokiko kidea, mila esker, zebra bidera batu eta jardunaldion inguruko informazioa eskaini diguzulako, ongi joan daitezela, eta zebek nahi duzen arte.
Eskerrik asko zuei.
Onda izan.
Agur.